8. augusta 2021, 9 hodín 57 minút. Čítam z knihy Jobovej zo 42. kapitoly od 1. po 6. verš. Vtedy Job odvetil Hospodinovi a povedal: uznávam, že ty všetko môžeš a nejaký tvoj zámer nemožno prekaziť. Kto to bez vedomosti zastiera radu? Hovoril som o tom, čomu som nerozumel, o veciach, ktoré mi boli príliš divné a neznáme. Vypočuj ma, prosím. Budem hovoriť, budem sa pýtať a ty ma pouč. Len z chýru som počul o tebe, ale teraz ťa moje oko videlo. Preto odvolávam a kajam sa v prachu a popole. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za zjavené slovo, za pravdu, ktorú sme počuli z neba, od teba, z miesta tvojej svetosti. A tam, kde ty sa pozrieš, tam sa tiež tvorí miesto svetosti a možnosť rozumieť tvojmu slovu a počuť ho. Preto nám pomôž, aby náš rozum nerobil prekážky tomu, čo je pre nás pripravené ako dar živej vody, ale pomôž nám pochopiť to, čo ľudsky je nepochopiteľné. Lebo v tvojom zjavenom slove môžeme vidieť takú pravdu, ktorá sa nám stane zrazu známou, keď budeme vnímať, že prehovoril k nám jej pôvodca. Tak, Pane, daj, aby sme sa teraz vnútorne tak sústredili, že by sme nechceli hovoriť svoje myšlienky do tvojich myšlienok, alebo skákať ti do reči, alebo prerušovať tok tvojej reči, ale aby sme si vypočuli až do toho posledného slova to, čo nám ty chceš povedať, a potom veríme všetci, ktorí sme tu zúčastnení, že keď budeme takto pokorne počúvať, tak sa nám všetko, čo je nám dnes darované, zaseje pravdivo do srdc a potom časom prinesie svoju úrodu. Tak nech tak sa deje, Pane, na slávu tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz z listu Jakuba najprv z 1. kapitoly od 13. verša po verš 18. a potom ešte prečítam z listu Filipským zo 4. kapitoly 4. verš. List Jakuba 1. kapitola od 13. po 18. verš. Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech. A hriech vykonaný splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, u ktorého nie je to premeny ani zatienenia pre odvrátenie sa. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Ešte list Filipským, 4. kapitola, 4. verš. Radujte sa v Pánovi vždy. Opakujem, radujte sa. Ústredný určujúci text je tento štvrtý verš, ktorý som teraz prečítal z listu Filipským zo 4. kapitoly. Máme sa denne radovať v Pánovi. Mimo Pána je radosť človeka premenná, nestála, stráca sa, najprv vybuchuje vo veľkom nadšení, potom sa úplne javí ako opak radosti, A my sme vnútorne rozhorovaní, lebo nerozumieme tomu, ako je to možné, keď sme sa ešte včera radovali navonok plnou radosťou a zrazu je tu plač. Zvláštny stav srdca a duše, ktorému nevieme porozumieť rozumom. Pretože keď sa srdce ocitá vo veľkých zvíreniach, tak rozum to nevie uchopiť. Nevie to premerať. Rozum človeka, pokiaľ berieme do úvahy miery, ktoré sú nám známe. Ale my máme z písma podarované miery, ktoré ľudský rozum nevie prečítať alebo nevie ich uchopiť, pokiaľ by pracoval len so svojimi nástrojmi. A preto dnešný text, ktorý je určujúci z listu Filipským zo 4. kapitoly, si máme vysvetliť cez také, poviem najprv, kroky alebo sväté miesta, na ktorých je Pán prítomný. Pretože nič nemôžno vysvetliť bez prítomnosti vzkrieseného Pána. Nič. Takže musíme najprv o radosti v Pánovi uvažovať tak, že všetko sa dá vysvetliť v rídzej pravde len v kroku Pánovom, len na mieste svetom, kde je Pán prítomný. To znamená, radujte sa v Pánovi, nie mimo Pána Ježiša, na základe toho, čo ste sa naučili, alebo čo sme sa naučili, povedzme aj z Biblie. Takže v Pánovi sa radovať znamená, a začnem najprv od toho najjednoduchšieho prípadu, ktorý zvládne aj najmenšie dieťa. A my vidíme, že dieťa to zvláda. Prechod od plaču k radosti, hoci je povedzme ešte len kojencom. Nedávno som videl taký krátky príbeh, ktorý bol vlastne naúnok len jedným obrazom. Ale bol v tom príbeh. Dieťa, úplne malilinké dieťatko, plakalo tak, že nebolo možné ho utíšiť. Keď plakalo takým neutišiteľným plačom, tak čo urobila jeho mamička? Začala plakať spolu s ním, samozrejme, ona ten plač len predviedla. To dieťa nepochopilo. Neplakala tak, že by naozajstne aj ona mala roztrhnuté srdce, ale začala napodobovať ten plač dieťaťa a stupňovala ho. A keď to dieťatko úplne malilinké to videlo, tak stichlo a v šoku sa dívalo na matku. Čo sa to deje? Čo sa to deje, keď niekto s plačúcim plače a zrazu to dieťa, ktoré malo nejaké svoje dôvody na plač, bolo ticho, oči malo vytreštené, dívalo sa na dospelého človeka, na matku, ktorá podľa dieťaťa určite všetko vie a nechápalo. Ale to bolo dôležité. Keď nechápeme, ale stíchneme, tak je to dobrý krok potom pochopiť veci, ktoré ľudský rozum nemôže pochopiť. Takže už to dieťatko, keď stíchlo, to bol dar od Boha, keď nechápalo a keď videlo, že niekto má účasť na jeho živote, tak stíchlo a očakávalo v šoku, s veľmi vytreštenými očami. No ale my, keď máme od tej najjednoduchšej skutočnosti prejsť teraz pri tom človeku, ktorý povedzme už vie hovoriť, to dieťa nevedelo, ale aj tak prečítalo to v tvári matky, tak Boh podaroval potom postupne každému v tej miere, v ktorej usúdil, že je to najprimeranejšie, každému, aby vedel, čo to znamená radovať sa v Pánovi. Čiže prvé som už povedal, Pán Ježiš hovorí, plačte s plačúcimi, majte účasť pravdivú. Matka, to nebolo fingované, hoci plakala samozrejme len pomocne, to urobila. Čiže už tam Pán vstúpil do situácie, vytvoril sväté miesto, krok Pánov tam bol, dieťatko nehovoriace rozumelo, že keď plače niekto s plačúcim, tak sa deje veľký div a ono stichlo pretože takto pán dal, také pravidlo. Lebo matka plakala s ním v súhlase s tým, čo chcela mu vnútorne povedať. No ale teraz ideme k dieťaťu, ktoré hovorí, povedzme, prvé slova, prvé vety. Naučilo sa už hovoriť, komunikuje. Ako by malo také dieťa sa radovať v pánovi? Veľký švajčiarsky teológ Karl Barth povedal, že definícia pravej ryzej radosti je, keď je človek vďačný za najjednoduchšiu formu toho daru, ktorý počas dňa prijíma. Čiže existujú najjednoduchšie formy najjednoduchších darov, ktoré sú nám denne dávané, ale my za ne nie sme vďační, prehliadame ich, lebo očakávame len veľké veci, keď už rozum nastupuje do akcie ľudský. Čiže radosť, definícia radosti biblická je byť vďačný za všetko, čo nám pán dáva. A už dieťa, ktoré vie hovoriť, vie poďakovať aj slovami, a teda akú formu, ktorá je najjednoduchšia radosti, môže dieťa vidieť. Keď sa ho otec dotkne, keď mu položí ruku na rameno, keď mu povie, neboj sa, som s tebou, chlapče. A keď ťa budem nejako výchovne trestať, tak to neber ako niečo, čo je proti tebe, lebo už moju ruku si pocítil na svojom ramene a môžeš vedieť, že moje ramena od Boha spevnené ťa budú posilňovať. Čiže vďačnosť za otcov, ale nie magický dotyk, ako to sa v cirkvi dokonca už robí. Idem na teba položiť ruky a začína z toho byť mágia, rýchle požehnávanie. Ide o to, aby otec povedal dieťaťu, som s tebou, som za teba zodpovedný a preto sa uč prijímať mieru mojej výchovy. Bez výchovy je nemožné, aby dieťa rástlo v pravde. Ale otec nesmie zostať v tej polohe, že povie som s tebou, položí dieťaťu ruku na rameno a nevyžaduje potom od neho nejakú zodpovednosť. Takže ako sa vyžaduje zodpovednosť? Keď si otec overí, či dieťa vie poďakovať za najjednoduchšie dary, ktoré v rodine dostáva. Keď sa dieťa nenaučí ďakovať matke, otcovi od malička, za všetko, čo sa zdá niekedy potom už veľmi bežné, veď ja to musím mať, tak keď dospeje dieťa, tak povie, mne toto, čo musím mať, je málo. Ja potrebujem, aby ste mi rodičia tu niečo také položili denne na stôl alebo tam, kde som, do mojej izby, že by ma to ohúrilo. A zrazu rodič sa stáva otrokom dieťaťa. Dieťa sa nenaučilo vďačnosti v pánovi. Neďakuje za to, čo od Boha dostáva denne v malinkých veciach. To si neváži, malé veci nedostane veľké. No, takže tá miera od pána podarovaná už pokračuje aj pri takých deťoch, ktoré ešte biblicky nič nevedia povedať, ale od pána majú už možnosť počuť, treba ďakovať, byť vďačný otcovi a matke za všetko, čo dáva otec a matka dieťaťu. Keď si to doma overíme, a keď to tak nefunguje v našej rodine, tak k našej rodine sa blíži katastrofa. My môžeme síce nájsť krajšie slova, svet je taký, dnes už je to v skutočnosti tak, že deti sú oddelené od rodičov už od pomaly 5 rokov, majú také vnútorné sebavedomie, ale cirkev nemôže postupovať ako svet. No a aby som už prešiel k tomu biblickému, tak k tomu ďalšiemu teda kroku, tak od tej definície radosti prejdeme k tomu, čo, a teraz akoby taký skok urobíme, čo hovoria najväčší filozofia, teológovia sveta o pravom poznaní pravej radosti v pánovi. Teda najprv poviem jednoduché svedectvo, ktoré sa stalo pred niekoľkými dňami. A prechádzam teraz, opakujem, k tej inej etape, ale k rovnako hodnotnej radosti, len je trošku už potom, bude o chvíľku rozšírená cez to svedectvo a cez to vysvetlenie. Teda poviem svedectvo. Udialo sa pred niekoľkými dňami. Jeden mladý muž z nášho zboru sedel v parku a díval sa pred seba na ľudí, ktorí sa pohybovali po ceste, niektorí vstupovali tiež do parku akoby do takého malého raja. Niektorí si sadli na jednu z lavičiek a zrazu zbadal jednu matku sedieť, alebo staršiu pani, s maličkým dievčatkom oproti sebe. Keď sa na nich zadíval pozornejšie, tak zistil, že on tú matku pozná, tú staršiu pani. To dieťatko nepoznal, ale pochopil, že patrí k tej staršej pani, tak bude to vnúčka. No tak vnúčka to bola, lebo vekový rozdiel bol obrovský. A keďže ten mladý muž zistil, kto je tá staršia pani, tak zrazu ho niečo veľmi ohúrilo. Čo ho ohúrilo? Že sa nachádza na mieste svätého Boha. Na mieste svetosti. Že na to miesto sa díva živý Ježiš Kristus vzkriesený. No ako to môže človek pochopiť? Tak keby sme si zobrali teraz, povedzme, na pomoc nejakého filozofa, aby nám to vysvetlil, alebo kohokoľvek z oblasti vedy, ako sa môže stať nejaké miesto zrazu miestom pravého svetla, svetosti, svetosti Božej. Tak filozof, keď nie je veriaci, vám to nepovie. A žiaden vedec. Ale ten brat z nášho zboru to pochopil a ja vám hneď poviem, ako. Zrazu zistil, že tá stará pani je manželka jedného muža, za ktorého sa mal, budem hovoriť teraz už nie mladý muž z nášho zboru, ale posol Boží, modliť. A on sa za toho muža, čiže za manžela tej starej pani, modlil niekoľko rokov a stále premýšľal, ako by som mal tomu mužovi odovzdať od Boha to svetlo, tú pravdu, to slovo živé, keď neviem zrazu si nejakým spôsobom ja pripraviť cestu k tomu mužovi a len tak vojsť, zazvoniť a povedať, som tu a prišiel som vám čítať z Biblie, tak to sa mu nezdalo vhodné ešte. Ale zrazu videl, že pán mu do blízkosti posadil starú pani, manželku toho muža, za ktorého sa musel modliť roky. A modlil sa za toho muža presné texty, presné slovo. Zo žalmu 4. Celý žalm 4. sa modlil. A tak keď sa díval na tú pani, tak najprv si pomyslel, ale nebudem ich rušiť. Čo urobím? Vstanem, vojdem do ich priestoru, ktorý majú tu pre seba, priestor svojho pokoja, preruším im ich pokoj. Ale pán mu dal na srdce vo svojom slove cez žalm 4. povzbudenie. Neboj sa, len choď. Postav sa, ako je v Ezechielovi v 2. kapitole, na rovné nohy, ja ťa dvíham, ja ťa posielam, ja ťa vysielam ako misionára, lebo teraz toto miesto nie je park v Košiciach, ale to je miesto svetosti. Tu je svetlo mojej tváre. A my máme žalm 89. 16. verš, tento zbor putujúci, ako hlavný, choďte v svetle mojej tváre. Čiže pomknutie bolo od Boha, tak vstal, v svetle Božej tváre, to je miesto svetosti, kráčal k tej žene a ona zvolala radosne jeho krstné meno, lebo predtým ho z diaľky nepoznala. Okamžite ho prosila, poď, sadni si k nám, tu je moja vnučka a tak ďalej. No a on vtedy povedal, modlím sa niekoľko rokov za vášho manžela, mimochodom počul, že v poslednom roku bol ťažko chorý jej manžel, takmer na hranici života a smrti a strácal dých, strácal dýchanie a zrazu hovorí priamo, modlil som sa za vášho manžela a chcem sa vás opýtať, je o neho postarané, aby ja som nevstupoval do niečoho, čo už je hotové, čo už je, povedzme, vyriešené pánom. A tá žena, tá manželka najprv povedala veľmi jednoznačne áno. Úplne je o neho postarané. Všetko je v poriadku. Bol v určitom cirkevnom úrade, respektíve bol na nejakom mieste, kam ho poslali, boli tam nejaké služobničky z cirkvi, nebudem ju menovať, tej a tej. Úkony, ktoré bolo treba urobiť, nad ním urobili. Všetko je v poriadku. Ale potom dodala, hoci je fakt, že bolo z nich cítiť alkohol z tých služobničiek, že boli to skôr obradné úkony, že a tak ďalej. Ale bolo to všetko naplnené podľa určitých paragrafov cirkevných. Takže je to všetko v poriadku. Ale posol Boží hovorí, poviem vám, čo mi Pán povedal, aby som vám odovzdal, alebo vášmu manželovi, ale poprosím vás, príďte, keď prídete domov k jeho tomu miestu, kde je váš manžel, kde sedí alebo odpočíva a prečítajte mu ten štvrtý žalm. A ona hovorí, celkom určite to urobím. Žalm štvrtý zopakoval asi viackrát. Urobím to. A tu je uvedené 5. verš. Chvejte sa a nehrešte. Premýšľajte v srdci na svojom lôžku a zmlknite. Sela. A zmlknite, ako Job povedal, teraz ťa videlo moje oko, teraz mlčím, teraz už svoj rozum nebudem používať. Teraz potrebujem počuť niečo, čo prichádza mimo tých našich možností. Odkiaľ si z neba? Čiže tam, kde premýšľate v srdci, kde odpočívate, kde máte také chvíľočky od Pána podarované, takej pauzy, kde niekedy na svojom lôžku nemôžete spať. Teraz zmlknite, to je 4. žalm, 5. verš, a obetujte, ďalší verš hovorí 6. správne obete. Nie nejaké, ktoré sú už vkomponované len do tých zaužívaných formuliek, ktoré sa používajú naozaj cirkevnícky a nie v Božej pravde. Môžem si to dovoliť povedať? Nepoužívajte formulky cirkevnícky? Celý plač Jeremiášov je o tom. Dcera Sion, plač. Nech sa rozlieha tvoj plač nad tebou samotnou, pretože si v zlom stave. Plač nad sebou. Jaj, akým oblakom zastrel Pán dceru Sion vo svojom hneve. Zhodil z neba na zem ozdobu Izraela. Nepamätal na podnož svojich nôh v deň svojho hnevu. Keď je tu deň Božieho hnevu, žiadne miesto svetosti. Či je to kostol, či je to kláštor, či je to miesto úradu cirkevného, už to nie je podnož Božích nôh. Už to nie je krok Pánov. Už tam nie je miesto Božej tváre, svetlo Božej tváre. Lebo zhodená je z neba na zem ozdoba Izraela a cirkvi. To znamená, boli ste účastníkmi určitý čas nebeského povolania, boli ste v nebeskom ťahu, ale ste opäť pozemskí. Odchádzate od Pána. Začínate mudrovať. Oblakom vás zastieram, hovorí Pán. Dceru Sion. Dceru Sion. Prečo? Lebo priznáva v plači Jeremiáš, lebo sme sa od určitého času začali veľmi priečiť Božiemu slovu. Takže žalospev hovorí, zrazu osamele sedí kedysi zaľudnené mesto. Preto máme plakať, keď sme sa stali profesionálmi už v cirkvi, profesionálnymi učeníkmi, nejakými sebavedomými obradníkmi. Ustavične plač, druhý verš. Noc čo noc, plač. A keď nie za vlastné hriechy, tak za hriechy tých, o ktorých vieš, že boli na dobrej ceste a znova blúdia. Plač za noci. Odišiel Júda do zajatia, pokračuje plač Jeremiášov. Už je pod ťažkou službou, medzi pohanmi býva, nenachádza miesto odpočinku. A opakuje sa to ďalej verš za veršom. Jeruzalem sa ťažko prehrešil, preto sa stal ošklivým. Jeho nečistota je na jeho podolkoch a tak ďalej. Máme to prijať? My, ktorí sme v cirkvi, musíme to prijať, lebo nečiníme denne pokánie. Pán povedal, kto nečiní denne pokánie, nepríjima denne milosť a iba v milosti môžeš prijímať dary milosti a žiť život v pravde. Keď nečiníš denne pokánie, z toho, čo si aj najmenšie urobil zlé, tak si mimo milosti. Vychádzaš ty, nie pán sa mení, ako v Jakubovi som čítal v prvej kapitole. U neho nie je premenenia. Otec svetil je stály, zasľúbenia sú pevné. My vychádzame z tých zasľúbení, zavrhujeme ich, nečiníme pokánie a presadzujeme svoje. Čiže volal som na tých, čo ma milovali, hovorí pán, ale tí ma podviedli, moji kňazi, starší. Tu je vlastne ten žalospev takým šokom pre cirkev. Veď cirkev si nakoniec povie veľakrát, ale nie je to až také zlé, že by sme museli sa kajať v prachu a v popole. No tak Job povedal, že on sa musí kajať. Keď zrazu poznal Božiu pravdu, tak povedal, ruku si kladiem na ústa, raz som hovoril, ale už neodpoviem podľa seba, už to viac neurobím. Tak v prachu a v popole sa máme kajať, ale keď my sme v týchto veciach už obživení a vidíme vo svojej blízkosti blížnych, ktorí sa nekajajú, tak máme sa kajať, ako to robil Daniel, ako to robil Nehemiáš a viacerí. Hanba v tvári nám patrí, berieme na seba, ako Pavol povedal, to, čo chýba z utrpenia Kristovho v cirkvi, plačeme nad tým stavom cirkvi. Tu je uvedené, zavrhol pán svoj oltár. Niekedy si ľudia mysleli, že keď Jeruzalem postavili v mene Božom, respektíve chrám, nemôže byť zbúraný. A my si myslíme, keď nás pán niekedy postavil na rovné nohy, už nemôže sa stať, že by povedal, ja sa postavím pred vás s mečom pravdy. Malachiáš 3. kapitola, ako oheň prídem do svojho chrámu, ako oheň čistiaci. A tak zaznieva teraz, aby som to nemnožil, Božia výzva, čiňte pokánie denne, lebo keď denne neďakujete za najmenšie veci, vy deti a vy starší, tak ani pokánie nečiníte. Veď to sa dá overiť ľahko, či v rodine vaše deti, alebo aj starci ďakujú pánovi nahlas za najmenšie veci. Keď to nerobia, ani pokánie nečinia takí ľudia. Lebo si myslia, nie takých ťažkých hriechov v mojom živote, za čo by som mal dnes činiť pokánie. Pán ti ukáže za čo. Kým sme tu na svete, vždy, denne máme za čo, lebo je to v kázni pána Ježiša. Naplnil sa čas, priblížilo sa síce kráľovstvo Božie, ale činite pokánie, čiže vyznávajte svoje hriechy denne a tak nastúpite na cestu spravodlivosti ako posvetení. Lebo posvetenie a požehnanie je o tom, že na cestu spravodlivosti denne máme nastúpiť po pokáni. My sa stále máme umývať v zmysle nôh, lebo nohy zablúdia z cesty pánovej. Tak žalospev som už prečítal a teraz k tým filozofom kratšie a pôjdeme k záveru, ktorý radosť v pánovi, pokiaľ nie sú kresťania, nikdy nenajdu. Nikdy. A prečo? Vysvetlenie je v tom svedectve, ktoré som povedal o Božom poslovi v tom parku. Keď miesto svetosti videl posol, keď bolo potvrdené Bohom ako realita z neba, že Boh pripravil to stretnutie, aby tam bola tá stará pani manželka toho chradnúceho muža, aby mohol Boží posol odovzdať slovo pravdy, stalo sa to v realite času. Aby ona bola ochotná v radosti, v žalme štvrtom našla radosť, v pánovi, poprvý raz ísť ku svojmu mužovi, ktorý už má po 80-ke. Aby v radosti v pánovi poprvý raz za celý svoj život a nie v radosti v obradníctve išla k svojmu manželovi. Radujte sa v pánovi a tak sa môžete vždycky, našli ste miesto svetosti, krok pána Ježiša, nebo sa otvorilo, svetlo slova tam svieti, uplatňuje sa Boží skutok. Toto filozof nenájde, hoci hľadá. A teraz krátko poviem, ako filozofi hľadali. Poviem to najprv cesto, ako už našiel, takmer našiel, alebo celkom našiel, to ja hodnotiť nebudem, túto pravdu Immanuel Kant, o ktorom sa hovorí, že bol veľmi veľký filozof. A ten Kant povedal, že aby sme pochopili vec o sebe, nie jav tej veci, ako sa javí, ale to, čo je mimo našu objektívnu, hmatateľne uchytiteľnú realitu, aby sme to pochopili. Boh je mimo našu stvorenú realitu, on nie je súčasť stvorenia. Boh nie je súčasť stvorenia. Tak ako môžeme pochopiť Boha, keď ho nemôžeš nahmatať, ako Pavol kazal na Areopágu. A Kant hovorí, aby sme pochopili to, čo je mimo našej reality, a to rozumom, tak sa musí tu niečo udiať. Filozofi predtým skúmali čo a zistili, že to sa nedá. Rozumom sa nedá pochopiť to, čo je mimo objektívnej reality. Ale predsa ten rozum to môže prijať. A Kant to nazval, ten pojem je dôležitý, noumen, noumena. To je niečo mimo túto objektívnu, hmatateľnú realitu. Niečo mimo. A ako sa to k nám dostane, keď je to mimo? Tak Krista nestiahneš z neba, nevyťahneš z podsvetia. Na to neexistuje metóda. Ako sa to dá? Krátko teraz len jedna vsúka. Filozofi predtým si mysleli, že sa to dá takto. Vesmír, potom navonok, okolo nás existujúce príroda, vesmír je usporiadaná, má nejaký poriadok. Tak filozof si dávno tak myslel, aj kresťanský filozof, alebo veriaci filozof. Keď toto je usporiadané, má nejaký poriadok, stačí pochopiť ten poriadok, ako je zložený vesmír, príroda, prírodovedecky pochopiť. A keď to pochopíme, ako je to poskladané, premietne sa to do nás a budeme šťastní, zjednotení s vesmírom. Energia vesmíru bude v nás a my budeme mať rozmery veľké. Čiže pochopiť, tak si mysleli dávno filozofi, treba len vesmír, skladbu prírody a do nás sa to potom premietne do nášho rozumu a budeme to mať v rozume, tú celú skladbu a budeme šťastní, zjednotení s vesmírom, so svetom zjednotení s prírodou. Deisti si to tak predstavovali, že je tu prvotná príčina, Boh stvoril svet, svet je usporiadaný, má poriadok, ale deisti si mysleli, aj tí prírodovedci, Boh potom opustil svet, len ho uviedol do pohybu, ako tie hodinky, prvá príčina, hýbateľ, Boh, a ten svet tu existuje podľa poriadku už poskladaného a my to máme len pochopiť, Boh sa už nestará o svet a my to máme potom cez tú skladbu do seba premietnúť a už my to máme, ako by sme boli my božstvo, čo je božské. Had povedal, vy môžete takto všetko pochopiť prírodu, had. Vy môžete tak vyrásť. Vy to poznávajte vedecky, rozumom, poskladajte to, čo je tu poriadku si do hlavy a budete šťastní, vyrovnaní, budete rásť. Už Boha nepotrebujete, on to natočil ako hodinky. Deisti tak uvažovali. Prvá príčina Boh a mysleli si, že keď budú ovládať, to sa volá kauzálny nexus, poriadok, príčina, dôsledok, následok. Keď toto budú ovládať, tak pochopia všetko, aj Boha poznajú. Ale zistili, že to nefunguje. Nedá sa to. No a už sa vrátim k Kantovi a prestanem s tým. Len to som chcel povedať, že filozof nakoniec musel sa stať veriacím, aby pochopil jedno. Čo je toto mimo teda? Nedá sa pochopiť Boha tak, že poskladaný vesmír pochopíme prírodovedecky prírodu, zistíme, jak to funguje presne ako vedci a už budeme ako bohovia riadiť svet, vesmír, život, všetky javy. Tak Kant prišiel na to, že toto sa nedá pochopiť na základe ľudského rozumu, lebo, a preto nazval to noumen, je to niečo síce mimo objektívnej reality, ale dodal, ale realita to je. Tak teraz ako sa s tým vyrovnať? Je to mimo objektívnej reality to, čo nám môže dať ako jediné ten vhľad do pravého spasenia, ale keď je to mimo reality, tak aká to je realita? Čo to je? Jak sa to dá vlastne zistiť? No a ja som to cez toto svedectvo povedal a teraz i v jednej vete poviem krátko, jak sa zrazili tí prírodovedci s tými biblistami. Náboženstvo, ktoré sa predtým tvorilo, bolo aké prírodné, ale nie zjavené. Kant prišiel na to, že potrebujeme zjavené slovo z neba. Je to realita. Zjavené slovo, ale nie je stvorená. Je to, odkiaľ si prichádzajúce slovo, musí sa nám zjaviť. Ostatní vedeli jedno. Chápme odteraz Boha tak, že budeme ho stotožňovať s prírodou. A v prírode si hľadajme Boha a premietnime ho do prírody, lebo je usporiadaná. My v hlave budeme mať vysvetlenie toho a budeme vzývať prírodu. Prírodné náboženstva. A tak sa vytvorili náboženstva, ktoré sú zjednotené s tým, že príroda je tá sila, ktorá má v sebe nejaké božstvo. Zboštili si prírodu. A všetko prírodné liečiteľstvo si zboštili. To má byť nám na úžitok, ale nie, toto je božské. Aby nás príroda uviedla do pravého poznania. Takže záver, toto nemohli prijať filozofi, ktorí používali svoju múdrosť a rozum, že existuje nejaké, okrem poznateľnej skutočnosti, zjavené slovo, ktoré príde k nám a my sme na ňom závisli skrze milosť Božiu. Toto nemohli ľudia múdri, ktorí rozum používali ako kritérium, prijať. A preto sa stali skeptickí voči tomu, to sa volá skepsa, David Hume to, John Locke a ďalší hovorili, že nakoniec to musíme od toho odísť. Nie je možné žiť na základe toho, že niečo my božské budeme vedieť pochopiť. No ale preto teraz som povedal, my nepotrebujeme vedieť termín noumen, ale už len dva pojmy, ale sú kľúčové. Poviem a idem k svedectvu. Ale potrebujeme vedieť, aké pojmy sú základné v nás. A Kant na to prišiel. To je veľmi dôležité pre kresťanov, čo teraz poviem. Sú dva pojmy určujúce. Priestor a čas. Priestor a čas. A spomente si teraz na svedectvo, ktoré som pred chvíľkou povedal. Uchopí filozof svätý priestor, do ktorého vstúpil vzkriesený Pán, ako som hovoril o Božom poslovi a žalme štvrtom a tej žene starej. Veď toto môže zbadať len veriaci človek, že tu vstúpil Duch Boží vzkriesený Kristus, v slove pravdy usporiadal tých ľudí, modliaceho sa Božieho posla za starca 80-ročného, jeho manželku priviedol do parku toho starca, ktorý je na hrane života a smrti. Boží posol sa díva na tú manželku, prosil Boha, ako by som, Pane, mohol odovzdať slovo svetosti tomu starému mužovi, keď ja tam nechcem prenikať násilne. A Boh vytvoril reálne zrazu. V tejto realite, to je aj objektívna pravda, niečo, čo prišlo z neba, čo nie je od toho stvorenstva odvodené, ale je nad stvorenstvom, Boh z neba, slovo, vstúpil tu Pán, svätý priestor a zrazu môžeme jedno vedieť. Môžeme sa radovať aj tam, kde v tomto svete by boli okolnosti úplne opačné, než je pravá radosť. Lebo keď je radosť mimo Pána, tak sa stráca. A realita objektívna, ktorú hmatateľne vidíme, sa mení. Domy postavíte a sa zrútia. Mladý človek starne a je z neho o chvíľku len proste skrčený starček nevládny. Ale to, čo Pán obnovuje, to je radosť Pánovi. Takže záver počúvajte, k čomu nás Pán dnes chcel priviesť. Nehľadajte to, nad čím by mal kontrolu váš rozum. Lebo keď takto budete hľadať Boha, aby mal nad tým kontrolu váš rozum, ako Job, určitý čas, tak nenájdete cez kritéria svojho rozumu, cez svoje skúsenosti, to, čo je pravda z neba. Nehľadajte cez rozmery svojej logiky, ktorá sa volá akože presné myslenie, Boha. Prvá výzva. Job to pochopil. Dosiaľ som hovoril to, čomu som nerozumel, hoci rozum som používal v najostrejšej forme. Hovoril som to, čomu som nerozumel a myslel si, že všetkému rozumel. Takže Job povedal doslova, hovoril som o tom, čomu som nerozumel. Na záver vám poviem dve dôležité veci. Možno, že je to v niečom zaťažujúca kázeň, ale musíme ju zvládnuť. Bol jeden, René Descartes sa volal, a on povedal, no jediná istota je dívať sa na všetko cez pohľad človeka. Myslím, teda som. Jediná istota je, povedal René Descartes, že ja som. Myslím, teda som. To je moja jediná istota. O všetkom inom pochybujem. Ale to, že ja som, že ja premýšľam, ja neviem, či ty premýšľaš, ale to, že ja premýšľam, o tom nepochybujem, povedal René Descartes. No ale jeho problém, omyl bol v tom, že z pohľadu človeka, ako určitý čas Job, chcel všetko vidieť. Čiže hovoril som o tom, čomu som nerozumel, keď len z pohľadu človeka budeme hovoriť. Z pohľadu vedy, z pohľadu filozofa. Veda pochopí to, čo je zmyslami dostupné. Stvorenú realitu môže pochopiť, ale nepochopí to, ako sa má v tej realite, v pravde pohybovať. Žiť v pravde, v svetle, to nepochopí. Lebo to svetlo sa nedá, ktoré prichádza len z neba, vedecky dokázať. Dá sa nejaké to svetlo, ktoré tu svieti inak, z iných zdrojov. Takže záver. Prvé musíme aj my uznať. Aj keď sme mali najbystrejšiu myseľ vo chvíľach svojej najväčšej filozofickej slávy alebo vedeckej, musíme povedať, hovorím tomu, čomu nerozumiem. A aj keď by sme chceli mať takú skladbu ako deisti, že vedeli, Boh existuje, natočil hodinky a my už máme len udržiavať obradníctvo. Len nejaké základné pravdy biblické. Tak ani toto nie je poznanie Boha, lebo je to také len formálne konštatovanie, Boh existuje, niečo natočil a my obrady len dodržiavame, ako si myslel Job, ale v skutočnosti na najvyš je tam nejaká forma etiky. Takže toto máme jedno dôsledne pochopené teraz, že hovoria všetci, čomu nerozumejú, keď nenašli v tomto mieste miesto svetosti, keď sa nestretli s pánom Ježišom, keď nepochopili, že slovo Božie všetko usporadúva a nie ľudský rozum vie pochopiť cez prírodu Boha. Tak slovo Božie usporadúvalo tak toho Božieho posla, starú pani, jej manžela, svetlo svietilo z neba, že živé slovo konalo, ona chcela sa pohnúť, išla objektívne, všetko začalo byť reálne, čo sa zdalo nereálne k manželovi a doslova bola zrušená rada obradníkov, keď bol predtým aj v cirkvi, aby sa o neho postarali, z hľadiska tej, myslím, denominačnej starostlivosti, tak všetko pán zrazu uvádzal do inej miery nebeskej. Tak to je prvá vec, priznať sa, že hovoriť z pozície človeka ako René Descartes, myslím, teda som, a jediná istota je ja a moja logika, pravda, a budem sa s každým hádať, ako ja rozumiem Biblii, tak s tým skončíme, s pohľadom človeka. Jediná pravda je, ako sa Boh díva na veci. Prijmite pohľad na tvár pána Ježiša, on sa na nás díva, som minule kázal. List Židom, 12. kapitola. Hľadte na Ježiša, lebo keď budete túžobne vyhľadať pána Ježiša, on príde. My ho nájsť nemôžeme, ale on sa nám dá nájsť. Čiže miesto svetosti, záver. Máme denne pripravené. Miesto svetosti máme denne pripravené. Máme v svetle Božej tváre zastať a chodiť. Máme činiť pokánie, ale hlboké doma dnes, že sme tak nečinili denne. Že sme nečinili denne pokánie z najmenších hriechov. Že sme neďakovali za najmenšie veci. Zvrátené sú dnes aj mladé generácie, aj staršie, lebo od toho poodišli. Z cirkvi sa stáva v jej seba uspokojení dcera Sion podľa plaču Jeremiášovho. Je na dne. Musí si to priznať. Pán ale všetko robí preto, aby nás obnovil a hovorí preto, zanechaj svoju logiku, svoj pohľad, svoje obradnícke systémy. Nemysli si, že vypracuješ po poznaní usporiadanosti vesmíru, ty metódu na to, ako si premietnúť sily vesmíru do seba, a nepestuj prírodné náboženstva, ale začni prosiť, záver hovorím, ten neprehliadnime, o miesto svetosti pre svoj život, aby Pán k tebe prišiel prvý, aby si jeho stopu denne našiel. Povedal som svedectvo, ako sa to stalo v prípade Božieho posla. Predivne. A tak končím tým, čo Job povedal. Príliš divné a neznáme sú tvoje skutky, ale môžu sa stať známymi a zjavenými. Lebo Pán je denne pripravený nám otvoriť miesto svetosti, to je jeho chrám. Tam, kde si, na ulici, v parku, doma a tak ďalej, ale musí to byť usporiadané poriadkom spásy, slovom zjaveným, to je to noumen, noumena, Kantovo, reálne a mimo reality. Čo to je? No, filozof si s tým neporadil, lebo hovorili, to už len jedna veta, Husserl a ďalší, lebo fenomenológovia chceli to uchopiť tiež, ale toto, že mimo reality, to aj tak musíme povedať tak, že nám sa tu najprv niečo musí javiť objektívne, a v súvislosti s tým, keď sa nám začne niečo javiť, tak budeme mať opäť nejakú sumu poznania. Slovo sa nám môže len zjaviť. Nie my, vy ťažíme z toho, čo tu pozorujeme, zo skúsenosti niečo. Čiže nie naše skúsenosti záver, ale tie divné skutky. A preto na záver, tak sa modlíme teraz. Job 42. kapitola, a potom poviem, že radovať sa v Pánovi je naša vnútorná, naozaj najväčšia možnosť radovať sa. Takže ešte raz o Jobovi. Teraz, Pane, vypočuj nás. A každý by mal povedať osobne, vypočuj ma teraz. Vypočuj ma. Budem hovoriť, ale ako Job povedal, už sa budem iba pýtať. Nebudem Boha prekrikovať, nebudem ja tvoriť náboženské systémy. Ja sa budem iba pýtať denne a ty ma pouč. Pane, prosím, príď ku mne a pouč ma denne. Pane, príď, Maranata, pouč ma. Preto odvolávam, keď som doteraz bol trúfalý, a kajam sa, verš 6, Job 42, v prachu a popole. A ten záver, list Filipským, 4. kapitola, 4. verš, tu je napomínanie. Napomínam Evodiu, napomínam Syntichu, aby boli jednomyselné. Napomínam vás, Pánovi, všetkých po dvojiciach, aby ste boli jednomyselní. Napomínajme sa, aby sme boli jednomyselní v Pánovi v zjavenom slove, aby sme nemudrovali v cirkvi, ale čo Pán povie, či sa nám to zdá, alebo nezdá, to je pravda. Takže po tomto napomenutí, radujte sa v Pánovi vždy. Môžeme sa v stope jeho radosti alebo v jeho kroku darovať, radovať, lebo nám ho chce podarovať denne. Krok svoj Pán nám chce denne podarovať. A to je miesto jeho svetosti, a tam všetko príjmeme ako dar z neba pre svoj život aj pre zbožnosť. No a celkom na záver som si jeden verš nechal, alebo dva budú, už len prečítam. Ale počúvajte dobre, ako došlo k veľkému nepochopeniu toho verša u ľudí, ktorí idú za svetom. Ten verš prečítam teraz z prvej knihy Kronickej zo 4. kapitoly. Bude to 9. a 10. verš. Teraz pozor, to je bodka, dva verše. Veľmi veľké nepochopenie tých dvoch veršov bolo pri mnohých bohatých ľuďoch, ktorí mali pred sebou žiadosť, ktorá sa volá túžba po bohatstve. A pýtali sa tak, najprv svojich kazateľov. Je o tom napísaná jedna kniha, nebudem ju teraz menovať. Môžeme žiadať o rozmnožovanie svojho majetku, kazatelia? Môžeme prosiť o rozmnožovanie svojho bohatstva? Je to podľa Božej vole? A najmä na západe boli odpovede kazateľov, mnohých kazateľov. Áno, Boh chce, aby ste boli v prosperite, stále bohatší, budete stále šťastnejší. A oporou tým kazateľom boli tie dva verše, ktoré teraz prečítam. Ale tie dva verše sú myslené úplne inak. Najprv ich prečítam a potom už len možno jednou vetou poviem, ako boli myslené. Prvá kniha Kronická, 4. kapitola, 9. 10. verš. Medzi synmi Júdovými, tam, kde boli tie čelade, Júda, bol aj Jábec. Jábec bol však slávnejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jábec, keď povedala, lebo som ho porodila v bolesti. Jábec volal k Bohu Izraela, kiež by si ma chcel požehnať a rozšíriť moje územie. Nech ma sprevádza tvoja ruka. Zachovaj od zlého, aby ma nezastihol bôľ. Boh splnil, čo si žiadal. Tí, ktorí idú za prosperitou, za zdravím a kážu väčšinou o uzdravovaní, o bohatstve, o prosperite, použili tieto verše na to, však Boh vás chce požehnať a rozšíriť vaše územia, vaše podniky, majetky, rozšíriť. Tento verš hovorí, v čom bol slávnejší Jábec ako jeho bratia. V poznaní slávy Božej a miesta svetosti. Ako rozšíril jeho územie, nie kvantitatívne, alebo tak cez prosperity toho sveta, ale rozšíril, že keď je niekto na mieste Kristovom, je v nebi, v nebeskom povolaní a je mu darované všetko nebeské. Takže ide o požehnanie kroku Pána Ježiša, to je miesto svetosti. Denne si ho pýtajme. A nevedia teológovia, alebo vedia samozrejme tí biblicky, vysvetliť, v čom bol slávnejší. Ale mnohí potom uvažovali, nevieme sa v Biblii viac o ňom dopatrať, v čom bol vlastne slávnejší. Koľko mal toho majetku, alebo v tom, že tak ako Peter, Jakub, Ján na vrchu premeny videli slávu Ježiša Krista. Takže toto je naša možnosť takto žiť a tá možnosť je nám daná. No a takto pochopil nakoniec aj ten Kant. Čo je to mimo realitu, nestvorené a predsa reálne? Možnosť nám od Boha daná žiť v Božom, v Kristovom mene na slávu nebeského Otca. Je nám daná možnosť prijať spasenie a posvetenie. Je nám daná možnosť vojsť do nebeskej vlasti. Je nám daná možnosť žiť tu na zemi, ako majú žiť Boží poslovia, svedkovia Ježiša Krista, čo je ľudsky nemožné dosiahnuť. A nám je to dané. Tak prosme, aby sme nikdy neminuli krok Pána Ježiša Krista, ktorý je pre nás denne pripravený a miesto svetosti, ktoré nám pripravil. Som vďačný Bohu, že mi dal dnes možnosť povedať svedectvo, čiže konkrétny jeho skutok, ako jeden z našich poslov konal v mene Pána Ježiša tam, kde už ľudia zostarli a si mysleli, že ostali len cirkevnické možnosti pre ich život ako reálne, ale tu sa zjavilo slovo pravdy z neba a Pán cez to svoje posvedzujúce dielo nás uvádza do pravého odpočinku. Tak aj my tak sa radujme denne v Pánovi, ako nám to dnes bolo zvestované. Amen. Oče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za miesto svetosti, za kroky nášho Spasiteľa, ktoré idú pred nami. Ty si každému z nás pripravil miesta svetosti. Ty si pre nás pripravil svoje stopy. Máme kráčať v svetle tvojej tváre, ale poznávať miesta svetosti, tvoje stopy, to znamená prijímať svetlo z neba, slovo živé z neba. Prijímať slovo, ktoré môžeme čítať síce v písme, ktoré otvoríme ako knihu, ale zároveň k nám prichádza cez to písmo pôsobenie Ducha Svätého z neba ako reálna skutočnosť, ktorá je nad touto stvorenou realitou, lebo Pane Ježišu, ty si prišiel na túto zem ako ten, ktorý si priniesol slovo pravdy od Otca a my v ňom môžeme nájsť večnosť. spasenie a posvetenie. Tak veď nás takto cestou spásy a cestou pravdy denne, ale na záver ťa veľmi prosíme všetci, aby sme denne činili pokánie z toho, čo učiníme zlé počas dňa, čím ťa znesvetíme, a po pokánie, keď príjmeme odpustenie, čo nám vždy dáš, a milosť, aby sme denne ti ďakovali za tie dobré veci od teba pripravené. A to aj za tie navonok najmenšie. Tak nech tak sa nad nami vyvyši a oslaví tvoje sväté meno, Pane Ježišu. Amen.